Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда түз авиа катамдардын жабык турушу кыргыз мигранттарынын түйшүгүнө түйшүк кошууда.
Билеттердин баасына кийлигише албайбыз, бирок рекомендация кылып сүйлөшүп текшерип көрөлү аны.
Ал арада Орусиядан Кыргызстанга келген ыктыярчы медиктер кайра кете албай жатышат.
Гражданствосу барлар кетип атышат, аякта жумушум ордума бирөөнү коюп келген элем, ал иштеп атыптыр.
АКШ бийлиги штаттарды 1 ноябрдан тартып коронавируска каршы вакцинаны таратууга камылга көрүүгө чакырууда. Дүйнөлүк басылмалар Кыргызстандагы парламенттик шайлоого көңүл бура баштады. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 7 сентябрь, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 7 сентябрда дүйнөдө COVID-19 жуккан эң чоң көрсөткүч катталды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзү боюнча соңку бир суткада коронавирус дагы 304626 адамдан табылды. Бул эң чоң көрсөткүч болуп калды. Элде жуккандардын саны боюнча АКШ, Бразилия, Индия жана Орусия дагы деле алдыда. Буга чейинки антирекорд 14 августта катталган жана анда COVID-19 бир күндүн ичинде 304135 кишиден аныкталган. Дүйнө жүзү боюнча жуктурулуп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 800 миңди бейтап ажал тапты. Кыргызстанда 6 сентябрга карата COVID-19 87 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Расмий эсеп боюнча өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирус жугузгандар 44403 адамга жетти, анын 39826 айыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доо арызы 7 сентябрда саат 16:30 Бишкек шаар сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров 6 сентябрда Бишкекте онлайн маалымат жыйынында билдирди.
Конституция боюнча да, конституциялык мыйзам болгон шайлоо кодексинде дагы эч кандай бир да бир сөз жок. Бүтүн Кыргызстан партиясын каттабай коюуга эч кандай себеп жок. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегиндеги түзүлгөн кырдаалдын баардыгын чыңалууга борбордук шайлоо комиссиясы гана күнөөлүү.
Деди Мадумаров. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча Адахан Мадумаровдун мындай билдирүүсүнө комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партиянын талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечимин актив жана бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап сотко кайрылган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ак үйдүн таасиринен чыга элек. Мындай пикирин саясий репрессияга каршылык комитети билдирди. Аталган кыймыл 6 сентябрда билдирип таратып, бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп атады. Кыймыл жарышка кое берилген башка партиялар деле бүтүн Кыргызстан сыяктуу ката кетирген жана андан да улуттук кемчиликтери болсо дагы БШКларды шайлоого талапкер кылып каттады деп эсептейт. Билдирүүдө бул жерде кош стандарттуулук ачык эле көрүнүп турат. Шайлоодо эркин алиманын жыйынтыгы мыйзам болушу үчүн жарыш атаандаштык негизде өтүшү керек, болбосо элдин нааразылыгы күчөп Беларустагыдай көчөгө чыгат деп жазылган. Саясий репрессияга каршылык комитети БШК бул кадам менен дагы деле Ак үйдүн таасиринен чыга албаганын көрсөттү деп билдирип, жарандык коомду жана маалымат каражаттарын шайлоо процессине көзөмөл кылууга чакырган. Кыргызстанда 7-чакырылыштагы парламентке депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтөт. Шайлоо алдындагы күтөнөктүгү 4 сентябрда башталды. Лондон Евробиримдиктен Brexit процессин тездетүүнү талап кылды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Евробиримдик менен Brexit боюнча келишим 15 октябрга чейин болушу зарылдыгын, андан кеч калса такыр болбой калыш ыктымалдыгын эскертти. Премьер-министрдин билдирүүсүндө эгер биз ошол мөөнөткө чейин макулдаша албасак, анда ортодо эркин соода болору тууралуу да келише аларыбызга көзүм жетпейт деп жазылган. Джонсон эгер Евробиримдик менен келишим болбосо, соода мамилеси толук Британиянын талаптары боюнча жүргүзүлөрүн айтты. Ал Британия Евробиримдик менен бардык маселелер, аба каттамдары, жүк ташуу жана илимий кызматташтык боюнча да келишимге барууга даяр экенин кошумчалап, бирок мунун баары эркин соода алмашуу тууралуу келишими жок өнөктөш катары гана ишке ашарын эскертти. Brexit'ten кийинки өткөн мезгил быйыл 31 январдан башталган 31 декабрга чейин уланат. Бул убакытта Европа Бирлиги менен Британия келечектеги соода мамилесин макулдашууга тийиш болгон. 2016 жылдын 23 июнунда өткөн референдумда Британ шайлоочуларынын 52% Европа Бирлигинен чыгууну колдогон. Орусияда окуган студенттер президентке кайрылышты. Орусиядагы орто жана жогорку окуу жайларда окуган студенттер президенттик аппараттын башчысы Дусан Саналиевке кайрылуу жолдошту. Алар Орусияда онлайн окууга уруксат берилбегенин 1-сентябрдан тарта окуу жайларда кадимкидей сабактар башталганын билдиришкен. Алар президенттен жана президенттик аппарат башчысынан Орусияга барууга көмөктөшүүнү өтүнүшүүдө. Кайрылуу ээлери Орусияга киргенден кийин 2 жума карантинде калууга, коронавируска карата ПЦР тесттерин өтүүгө да даяр экендигин билдирип, бул маселени жакын каралда чечип берүүнү мамлекет башчыдан жана аппарат жетекчилигинен суранышкан. Кайрылууга 500 жакын студент жана алардын ата-энелери кол коюшкан. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Орусия 18 марттан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан. Орусиядагы окуу жайларда окуган студенттер каникул учурунда мекенине чартердик каттамдар менен учуп келишкен. Саудиянын королу Салман Азиз менен АКШ президенти Дональд Трамп чоң жыйырманын ишенин талкуулашты. Сауд Арабиясынын пашасы Салман Азиз менен АКШ президенти Дональд Трамп 6 сентябрда телефон аркылуу сүйлөшүүдө мындан тышкары жакынкы чыгышта кырдаал тууралуу да сөз кылышты. SPA агенттигинин маалыматына караганда тараптардын сүйлөшүүсүндө коронавирус пандемиясынын кесепеттерин азайтуу боюнча уюштурулган иштер тууралуу да сөз болду. Сауд Арабиясынын пашасы чоң жыйырмага төрагалык кылган мезгилинде пандемиядын элдин жашоосуна жана экономикасына тийгизген терс таасирин азайтууну колдоорун жана бул багытта бардык күч аракеттерин жумшаарын билдирди. Ал АКШ президентине жакынкы чыгышта кырдаал турташтыруу аракети үчүн ыраазычылыгын айтты.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолуу аймактарында жаан жайт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар түшөт, батыштан жел согуп турат. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жеткен шамал болот. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 23, Талас, Нарын, Ысык Көл дубандарында 19-20, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 27 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +21 градус болот. Бул Кыргыз гидромет агенттигинин бүгүнкү 7 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалыматы болду.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрда шайлана турган парламентке Кыргызстандын, элдин менин келечегимди туура багытка бура турган алдыңкы өнүккөн эркин жана адилеттүү коом кура турган депутаттар келишине ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери өгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз webeditor@rfl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда түз авиакаттамдардын жабык турушу кыргыз мигранттарынын түйшүгүнө түйшүк кошууда. Чартердик каттамдарга билеттин баасы 40,000 рубльдин тегерегинде болуп, ансыз да кыйынчылыкта турган карапайым калктын чөнтөгүнө оордук кылып жатат. Азаттык радиосуна соңку күндөрү дал ушул маселеде кайрылгандар көбөйдү. Кыргызстан Орусия менен түз авиакаттамдарды ачуу сунушун июлда Москвага жөнөткөн, бирок ал жактан оң жооп болбой жатат. Биз Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышевке телефон чалып, чартердик каттамдардагы билет баалары өтө кымбат болуп жатканынын себебин сурап, төмөнкүчө жооп алдык.
Биринчиден, мындай эмени мен уккан эмесмин, мынчадан болуп атат дегендечи.
Бизге күнүгө телефон чалып атышат мигранттар. Мисалы, жекшемби 6 сентябрда Екатеринбургтан билет издегендер баа 40,000 рубль экенин айтышты. Бир билеттин баасы. Андан мурдараак 50,000 рублге чейин болуп жатат дешкен эле Москвадан. Албетте, биз авиакомпаниялардын өзү менен түздөн түз байланышкан жокпуз. Мигранттардын бизге айткан маалыматы боюнча сизге суроо берип атам.
Мен уктум аны. Мен биринчиден менин андай маалыматым жок. Экинчиден ал компаниялардын сатылган билеттерине биздин эч кандай тиешебиз жок. Бирок андай болушу билбейм, туда обратно ала турган кылса ошондой болушу мүмкүн. Бирок Мен текшери көрөйүн эртең бир күнү сурашып.
Эки жак эмес, бир тарапка эле билеттердин баасы кымбат болуп жатат. Сиздердин мекеме аркылуубу же өкмөт түз эле авиакомпаниялар менен сүйлөшө алабы бул маселени? Мындай караганда бул жагдай кыйналып турган элди ого бетер кыйноого салып болуп жатат.
Мен анысын билбейтким, андай маалымат жок менде. Эртең текшерип көрөйлү. Анан биз жактан биз рекомендация гана кыла алабыз. А так алардын билеттердин баасына кийлигише албайбыз биз. Тем более зарубежный компаниялар.
Кыргызстандан авиатрафик деле учуп атпайбы? Алардагы баа кандай? Кабарыңыз барбы?
Эми алардыкы деле өздөрүнүн койгон баасы менен сатышат. Бирок рекомендация кылып сүйлөшүп текшерип көрөлү, аны айтып көрөбүз. Анан түштөн түз киришкенге биздин акыбыз жок.
Негизи түз каттамдар качан ачылайын дейт Орусия менен? Жалаң чартер учуп жаткан үчүн да ушундай маселе жер алды да.
Алар регулярный эмелер ачыла элек алы. Азыр чартердин ыйасына ойлочуп атат. Тияктан биздин жарандар посольстводон тизмеге кирбей эле өзүнчө билет алып учуп беришет. А бул жактан учкан жарандар биздин жарандар тиги Россиянын өзүнүн жарандары учуп берет. А биздин жарандар уча турган болсо проблема бар. Россиянын посольствосунда тизмеге кирип ошолордун уруксаты менен гана уча алат.
Түз авиакаттамдарды ачуу боюнча аракетиңер качан ишке ашчудай?
Иш жүрүп атат азыр. Азыр ушул айдын ичинде караштырышып атат Россия тарап. Өзүнүн чек арасын ачкан болсо анда түз каттамдагы туруктуу каттамдагы рейстер ачылат.
Азыр түз каттамдар кайсыл мамлекеттер менен эч кандай көйгөйсүз болуп атат?
Түз каттамдар Турцияга бар, Араб Эмираттарына бар, Өзбекстанга мына 15-ден кийин ачабыз деп атабыз. Кудай бойдоса анан Кувейтке бар. Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар дагы ушул айдын ичинде ачылып калышы мүмкүн. Бака алар бизге жолун бере элек.
Рахмат. Биздин суроолорго Кыргызстандын жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев жооп берди. Кыргызстанга июль айында коронавирус күчөп, адистер жетишпей жатканда Орусиядан өз ыктыяры менен келип, кызыл зоналарда иштеген дарыгерлер кайра жумуштарына кайта албай жатышканын айтып, азаттыкка кайрылышты. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги бул маселе эки тараптуу каралып жатканын, бирок чечим кабыл алына элек экенин билдирүүдө. Дарыгерлердин абалына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кызыкты.
Бир ай мурун Орусиядан келген дарыгер Гүлбахар Кошоева Семитей обсерваторунда иштеген. Ал азыр Орусияга кайта албай жаткан ондогон дарыгердин бири.
Кайра кете албай жатабыз. Гражданствосу барлар кетип атышат. Аякта жумушум ордума бирөөнү коюп келген элем, ал иштеп атыптыр. Билет 29,000 деп атат. 29,000 дагы российский гражданствосу барларга. Менден башка кыздар деле баардыгы кайрылып атышат мага, кандай жол менен кетсек болот экен деп. Кете албай атышат.
Кыргызстанда июнь-июль айларында вирус күчөп, дарыгерлер жетишсиз болуп жатканда Орусияда иштеп жүргөн бир нече дарыгер ыктыярдуу түрдө Кыргызстанга келип иштеген. Жүзгө жакын ыктыярчылар Орусиядан мекенине 3 этап менен алып келинген. Москвадан ыктыярчы медиктерди топтоп келген Нургүл Камбаралиева алардын айрымдары мекенинде иштеп калып, кээ бири Орусияга кайтканга аргасыз дейт.
Биринчи келген эле партияга жолду бири туда обратно. Андан кете турган болсо бир 10 чакты врач эле кетет да, а калгандары кетпей кайра кала тургандар дагы келишкен. Экинчи потоктон тоже самое, алар врачтар аралаш, аларга келүү жол биресе төлөнгөн, кете турган жол биресе төлөнгөн. Кол берсек, жардам берсек, анан неме өзүбүздүн эле айылыбызда калабыз, кайра кетебиз деген эч ким жанагы айткан эмес.
Орусияга кайта албай жаткан медиктердин арасында реаниматолог, анестезиолог, невролог, кардиолог сыяктуу адистер бар. 9 дарыгер азыркы тапта Москва менен Санкт-Петербургдагы иш орундарынан мөөнөтсүз акы төлөнбөгөн өргүү алып, бийликтин чечимин күтүп жатышат. Алардын бири 12 июлда Кыргызстанга келген Абдалиев мекен.
Посольствого келе электе эле арыз жазганбыз да, биз кайра келиш керек депчи. Бул 12 июлда эле. Анан келгенден кийин баягы кетебиз дегендер 9 бала уже список берилген посольствого. Россияга бергенбиз, ошолордун жообун күтөбүз деп атат. Бир жарым айдан бери эч кандай жооп жок да. Бизге разрешение болсо эле болот эле, анткени ошо разрешение болсо өзүбүздүн акчабызга деле кетет эле. Тияктан иштерибиз калды да.
Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев ыктыярчы дарыгерлердин эмгегин баалап, алардын маселеси жакын арада караларын билдирди.
Кызматы керек болуп турган учурда өзүлөрү да сезип ошо келди да. Келип иштешти. Чечкенге аракет кылып атабыз биз дагы, өз аркылуу биздин баш срочный службалар бар да Россияда.
Орусия менен Кыргызстандын ортосунда туруктуу абакаттанма ачыла элек. Кыргыз бийлиги орус тарапка отурумдук каттамдарды жандантууну июль айында сунуш кылган. Азырынча Орусия оң жооп бере элек. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлү Алмаш Алтымышова буларга токтолду.
Бул Россия Федерациясынын чечими да. Биз эчтеке кыла албайбыз. Бизге расмий түрүндө эчтеке келе элек күтүп атабыз. Бүт чет өлкөнүн мамлекеттер жанандар кере алышпайт Россияга. Бир туугандары, жакын бир туугандарды Россия Федерациясынын жарандары болсо, ошондой бир туугандарды атасы, апасы, жаш балдар, күйөөсү же аялы. Андан тышкары вид на жительство деген документти алсо, туруктуу жашаган кишилер, чет өлкөнүн жарандары ошолор киришет. Анан бияка больницага келген, ооруп аткан жарандарды ошолорду киргизет, бирок ооруканадан подтверждение керек.
Орус бийлигинин талабына ылайык жогорудагы категорияларга кирген адамдардын колунда акыркы 3 күндүн ичинде тапшырган ПЦР анализинин жыйынтыгы болушу керек. Кыргызстандын Бишкек жана Ош шаарларынан Орусиянын Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск шаарларына учактар каттайт. Каттам 1 сентябрдан 15 сентябрга чейин күнүнө 1 же 2 жолудан болот. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Өлкөдө коронавирус чогулскандар 44403 түздү, анын 39826 айыкты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сутко кайрылды. Саясий репрессияга каршылык комитети борбордук шайлоо комиссиясы бийликтин таасиринен чыга элек деп билдирүү таратты. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 881 миңден көбү ажал тапты. 18 миллиондон ашуун адам сакайды. Лондон евробиримдиктен Brexit процессин тездетүүнү талап кылды. Орусияда окуган кыргызстандык студенттер президентке кайрылып билим алууга кетүүгө жардам берүүнү суранышты. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Жакында Азаттыктан маалымат алуу дагы кеңейет.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык ар дайым жаныңызда. Кулак түрүп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
АКШ бийлиги штаттарды 1 ноябрдан тартып коронавируска каршы вакцинаны таратууга камылга көрүүгө чакыра баштады. Бул Трамптын администрациясы шайлоо алдында шашылыш кадамдарга барууда деген сынды күчөттү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму түрдүү компаниялар иштеп чыгууга аракеттенип жаткан 100 вакцинанын бири да акыркы сыноодон өткөнүн жарыялай элек. Лазат Жаныбек кызы теманы улантат.
АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору бардык штаттардын жана Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Хьюстон, Сан-Антонио шаар башчыларын ноябрдан тартып коронавируска каршы вакцинаны калк арасында жапырт таратууга даярданууга чакырганы маалым болду. Мындай көрсөтмөнү борбор 27 августта жибергенин Нью-Йорк Таймс басылмасы жазып чыкты. Дал ушул күнү президент Дональд Трамп жыл соңуна чейин коронавируска каршы вакцина иштелип чыгып, калкты эмдөө жүргүзүлөрүн билдирген.
We will have a safe and effective vaccine this year and together we will crush the virus.
Мындан улам айрым эксперттер Трамптын администрациясы вакцинаны саясий кызыкчылык үчүн колдонуп, шашылыш таратылышына түрткү болгону турат деген кооптонууларын айтып жатышат. Президенттин командасынын жүйөсү башкача.
There is no nation that has been or will be as deeply committed to delivering vaccines all around the world as the United States of America.
Акчалай кызыкчылык менен гана эмес, вакцина жасап чыгып, дүйнөнү дары менен камсыз кылууну көздөгөн Кошмо Штаттарындай өлкө жок. Өлкөнүн каражаттык мүмкүнчүлүгү дарынын дүйнөнүн ар бир бурчуна жеткирилиши үчүн акчасын берген америкалыктардын адамгерчилиги жагынан биз бардык өлкөдөн ашып өтөбүз. Бизге бир да өлкө атаандаша албайт, бирок биз муну бир кыйла натыйжалуу ишке ашырышыбыз керек. Бул саясат эмес, бул дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көрсөткөндөй, бул илим.
That is science based.
Дейт АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Нью-Йорк Таймс гезити вакцинанын кеминде 2 түрү а дегенде өкмөттүк мекемелерде иштегендерге, коопсуздук кызматкерлерине, улгайгандарга жана аялуу этникалык топтордун өкүлдөрүнө таратыларын жазган. Мындай билдирүүлөр саламаттык сактоо жагындагы эксперттерди да тынчсыздандырып турат. Кээ бир адистер азыр иштелип жаткан вакциналарды мынчалык аз убакытта сыноодон өткөрүүгө болбостугун айтышып, мындай аракеттерди илим менен эмес 3 ноябрда өтө турган президенттик шайлоо менен байланыштырышты. Бул жумада Кошмо Штаттарында коронавирусту жуктургандар 6 миллиондон ашты. Анын ичинен 185 миң адам көз жумду. Ооруга чалдыккандардын өлгөндөрдүн жогорку көрсөткүчү жана пандемиянын экономикалык кесепеттери Трамптын кайра президенттикке шайланышына жолтоо болуп турат. Улуттук сурамжылоолор Трамп азыр демократ атаандашы мурунку вице-президент Джо Байдендин 8% пунктта артта калганын көрсөтүүдө. Ушул тапта дүйнөдө коронавируска каршы жасалып жаткан 100 ашуун вакцинанын бирин экини гана үчүнчү акыркы сыноо баскычына келген. Биринин да натыйжалуулугу менен коопсуздугу акырына чейин далилдене элек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму миңдеген адам катышкан клиникалык сыноолор айлап созуларын эскертүүдө. Ага удаа эле вакцинаны элге жеткирүүдө өзүмчүлдүккө жол бербөгө чакырып келет.
Vaccine nationalism is not good. It will not help us.
Вакциналык улутчулдук жакшылыкка алып барбайт. Ал бизге жардам бербейт. Биз вакцина глобалдык деңгээлдеги жетишкендик болушу керектигин айтканыбызда, аны бир нерсеге алмаштыруу, соодалашуу тууралуу кеп болгон эмес. Дүйнө тез калыбына келиш үчүн баары бирдей дарыланышы керек. Анткени бул глобалдык дүйнөдө экономикалар байланышкан. Дүйнөнүн бир бөлүгү же бир нече мамлекет эле өз алдынча калыбына келип, адамдарга коопсуз башпаанек болуп бере албайт.
So what we are saying is sharing vaccines or sharing other tools.
Дейт дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Гебрейесус. 11 августта Орусиянын президенти Владимир Путин да коронавируска каршы дүйнөдө биринчи вакцина каттоодон өткөнүн айтып чыккан. Путин вакцинаны кызы өзүнө сынап көргөнүн да белгилеген. Бирок вакцинаны сыноолор боюнча илимий маалымат менен бөлүшпөгөндүктөн, канчанчы ирет сынактан өткөнү беймаалым болгондуктан эл аралык эксперттер орус вакцинасына ишенбеген көз карашта. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүн угалым. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга бактуу Гүлчина Баева сереп салат.
Канадалык журналисттер Бриджит Ноэль менен Мэтт Джойсинин «Кумтор» аттуу даректүү тасмасы жарык көрдү. Бул тууралуу экологиялык көйгөйлөрдү жазган The Third Pole басылмасы кабарлады. Аталган тасма Канада кино академиясынын «При Жайму» аттуу сыйлыгына, жаратылыш, илим жана айлана чөйрөнү коргоого арналган эң мыкты даректүү тасма наамына татыды. Фильмдин авторлору Канада бийлигинин Кыргызстандагы экологиялык кыйынчылыктар, коррупция, криминалдык чөйрөгө көз жумуусун таасын чагылдырууга аракет кылган. Тасма алгач эле эки журналисттин Кумтөргенин кайтаргандардан жан сактай качканын чагылдырган эпизоддон башталып, окуялардын баары документтер, фактылар менен тастыкталып олтурат. Канаданын эл аралык аброю өтө күчтүү. Бирок Кыргызстанда биз өзүбүздүн канадалык экенибизге сыймыктана албай, тескерисинче кысынып жүрдүк. Себеби биздин бийлик Кумтөрдө болуп жаткан мыйзам бузуу, экологиялык апааттарга, жергиликтүү элдин ыйына көз жумуп жатат дешкен. Тасманы тартууда алар тушуккан кыйынчылыктар, белгисиз тараптардын куугунтугу тууралуу макалада кеңири айтылып, Кумтөргенин иштетүүнүн айынан Кыргызстанда келип чыккан экологиялык оор жагдайлар тартылган. Өлкөдөгү эң чоң мөңгүлөрдүн жок болуусун шарттап, 98 жылы Баскоон капчыгайында кең казууда колдонулган уулуу заттардын дарыяга агып кеткени, андан башталган соттук териштирүүлөр, көптөгөн активисттердин камакка алынуусу, Сентера Голд компаниясынын кыргыз бийлиги менен коррупциялык кызматташтыгы чагылдырылды. Ноэль менен Джойсин Канадага кайтып барып, өкмөткө Кумтөр боюнча берген суроолору жоопсуз калган. Көрөрман фильм дал ушул жерден бүтөт деп ойлосо да, окуя кайрауланып, авторлор Канада бийлигиндеги партиялардын чет жактагы кең казууларга карата көз жумуп келатканын, өлкө сыртындагы мыйзамсыз иштерге катышуусун санап, 2010 жылы консерваторлор партиясы канадалык компаниялардын чет жакта кең казуусун тыюуну колдогон, либералдар партиясы даярдаган мыйзамды четке какканы мисал келтиришкен. Авторлор Кумтөр тасмасы Канаданын баардык окуу жайларында көрсөтүлүп, экологияга болгон кайдыгерликти токтотууга, жарандык коомчулукту ойготсо деген тилекте экенин баяндайт басылма. Дипломат аналитикалык журналынын талдоочусу Кэтрин Пус АКШ-дагы эл аралык республикалык институттун сурамжылоо жана байкоо борборунун Кыргызстандагы саясий абал алдыдагы шайлоого байланыштуу анализине кайрылып, 4 сентябрда Кыргызстанда бир айдан кийин болчу парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталат. Бирок шайлоочулардын дээрлик 75% кайсы партияны тандаарын билбейт. Сурамжылоодо аймактардагы кыргызстандыктардын 41% бийликтин багытын туура деп тапса, бишкектиктердин 88% туура эмес, Ош шаарынын 79% туура багыт деп жооп берген. 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланганда сурамжылангандардын 66% башкаруу багытын туура десе, 2019 жылы 52% башкарууга нааразы болуп чыкты. Бийликтин коронавируска каршы чаралары канааттандырабы деген суроого 32% абдан канааттандырат десе, 64% канааттандырбайт деген. Сурамжылоонун негизинде шайлоочулар саясий өзгөрүүнү каалаганы аныкталып, алардын 77% добуш берүүгө барарын билдиргени менен кайсы партия алар күткөн үмүттү актай алат деген суроого жооп табуу кыйын болду. Эгер парламенттик шайлоо бүгүн эле болсо, кайсы партияга добуш бересиз деген суроого катышуучулардын 27% жооп бере албаса, 15% баарына каршы болосуз деди. Сурамжылоо августтун башында иш ашкан. Албетте бул шарттуу түрдө жүргүзүлгөн изилдөө. Ошентсе да кыргызстандык шайлоочулар добуш бергени барары, анан да азыркы бийликтин саясатына канааттанбаганын аныктады деп жазат уюштуруучулар. Euraznet онлайн басылмасы Пентагондун отчёту тууралуу жазып, анда Кытайдын элдик куткаруучу армиясы азыркы тапта көмүскө иш аракеттерди жасап жатканы, жакынкы күндөрдө аскерий жүктөрдүн логистикасын камсыз кылуучу бир база курулушу мүмкүн экени белгиленген. 1-сентябрда АКШ Конгрессинде Пентагон Бейжин аскерий кубатын арттыруу үчүн чет өлкөлөргө багытын бура баштады. Тажикстан Кытай аскерий база жайгаштыргысы келген ыктымал 12 өлкөнүн тизмесинде турат деген маалымат таратты. Азыркы тапта Кытайдын Чыгыш Африкадагы Джибутиде гана базасы бар. Жыл башында Washington Post кесте да Бейжин Ооганстандагы кызыкчылык үчүн Тажикстанда база ачышы ыктымал деп кабарлап, Шинжаң менен чектешкен Тажик Кытай чек арасындагы 2016 жылы Бейжин курган эки кабаттуу имараттагы кытайлык аскерлердин спутниктен тартылган сүрөттөрүн чыгарган эле. 2019 жылы Тажикстанда эки өлкөнүн аскерлери биргелешкен машыгууларды уюштурган болчу. Ал арада Кытайдын Тажикстанга берген аскерий жардамы акыркы жылдары көбөйгөн. Буга кошумча Душанбе Бейжинге 1,2 миллиард доллар бересе. Пентагондун отчётунда Тажикстанда Шинжаңдагыдай адамдын жүзүн таануучу система орнотулуп жатканы чөлкөмдө Кытайдын элдик куткаруучу армиясынын күчөгөн таасирине басым жасалган. Evening Standard гести дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун коронавирустун вакцинасын чыгаруу тууралуу билдирүүсүн жарыялады. Уюмдун басма сөз катчысы Маргарет Харрис буга чейин чыккан Оксфорд университети менен AstraZeneca компаниясынын Орусиянын вакциналарынын таасири 50% гана аныкталганын билдирди. Харрис өз билдирүүсүндө жаңы вакциналар азыр бир топ адамга сыналды, бирок анын таасири коопсуздугу деле бүдөмүк бойдон. Келерки жылдын ортосуна чейин вакцина жалпыга жеткиликтүү болору күмөн деди. Анын алдында АКШнын саламаттык тармагындагылар Pfizer компаниясынын вакцинасы октябрда даяр болорун жарыялаган эле. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кокус вакцина ийгиликтүү чыкса, анда дүйнөнүн чарт тарабына адилет таратылышы керектигин эскертип келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда сөз Дайра Түрмөгү кыргыз чарым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Каабына калуу деген сөз бар. Кыйыгына калуу. Кыңк этпе, кыңк этип каяшайсаң каабына каласың деди дейт. Каада чайкоо деп коет. Кесир кылуу, пейил күтүү деген маанини билгизет. Өсүп өнгөнү жаман үй бүлөдөн окшобойбу? Кызматка тургандан бери керкейип пейил күтүп калды дейт. Анын кыз кесинде эле жаман болчу. Каада чайкап басчу эле эми күйөөгө тийгени таса кудай урса керек дейт. Каакоордуна көрбөө деген бар. Кенебөө, тоготпо, моюнсунбо, теңсинбө. Дагы баягы балдарды жибергени турасыңарбы? Башкаларды жибергиле. Аларыңды алар каакоордуна көрүшпөйт дейт. Ушул эле сөздүн дагы бир мааниси киши ордуна санабоо, теңине албоо дегени бар. Жаман адам ушундай болот, кызматы чоңоёру менен бизди каакоордуна көрбөй калбадыбы дейт. Каамыт кийүү деген бар. Баш ийүү, биротоло моюнсунуу. Ыргыштап турчу эле эми айыл алгандан бери жоошу үтүшүптүр. Моюнуна каамыт илинбедиби дейт. Каары кайноо деп коет. Аябай ачуусу келүү, жини келип жаалдануу. Жанатан бери тынч угуп олтурган жантайдын каары кайнап, муштумун түйүп ордунан турду дейт. Каарын тартуу деген бар. Баш ийүүгө аргасыз болуу. Баш ийүү. Байкуш келин быйыл жокчулуктун каарын аябагандай тартты дейт. Каарын төгүү деп коет. Аябай ачуулануу. Буркан шаркан түшүү. Айткандарынын бири дагы оңунан чыкпагандан кийин директор каарын төгүп жатты дейт. Кабагы ачык деп коет. Көңүлдүү, шаттуу, кайгы капасы жок дегендик. Ойлогон ойлору ордунан чыккан айыл бүгүн көңүл ачык, кайгы капасы жок дейт. Кайгы капаны билбеген шайыр адамдарга карата да айтылат. Ал баланын маңдайы жарык, кабагы ачык экен дейт. Ушул эле сөздү кабагы жарык, маңдайы ачык, маңдайы жарык деген түрлөрү да бар.
Сөздөр түрмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосу ушуну менен 7-сентябрдагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн аяктайт. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ооба Азаттык радиосу, саламатсызбы? 7-сентябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту саясий күчтөр кандай колдонушу мүмкүн? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз.
Азыркы мусулмандардын эң негизги көйгөйлөрү ошондо болуп атпайбы? Диний мындай сырткы формалдуу жөргөлөрдү кармаганы менен диний ишенимин билбейт.
Кремль Атамбаевдин тагдырына кайдыгер эмес. Ушул темада саясаттануучу Андрей Грозин менен маекти уктурабыз. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? 7-сентябрда дүйнөдө COVID-19 жуккан эң чоң көрсөткүч катталды. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебинде дүйнө жүзү боюнча соңку бир суткада коронавирустагы 304626 адамдан табылды жана бул эң чоң көрсөткүч болуп калды. Элде жуккандардын саны боюнча АКШ, Бразилия, Индия жана Орусия дагы деле алдыда. Буга чейин антирекорд 14 августта катталган, анда COVID-19 бир күн ичинде 304135 кишиден аныкталган. Дүйнө жүзү боюнча оор жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 880 миңдей бейтап ажал тапты. Кыргызстанда 6 сентябрга карата COVID-19 дагы 87 кишиден аныкталды. Пандемия башталган март айынан бери Кыргызстанда коронавирустун курмандыктары 1061 кишиге жетти. Расмий эсеп боюнча өлкөдө жалпысынан коронавирус козгондор 44403 адамды түздү, анын 39826 айыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын доо арызы бүгүн 7-сентябрда саат 16:30 Бишкек шаар сотунда каралат. Бул тууралуу партиянын лидери Адахан Мадумаров 6-сентябрда Бишкекте онлайн маалымат жыйынында билдирди. Ал партиянын тегерегинде түзүлүп жаткан кырдаалга борбордук шайлоо комиссиясы күнөөлүү деп билдирди. БШК Адахан Мадумаровдун мындай билдирүүсүнө комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 3 сентябрда шайлоого 15 саясий партияны талапкер катары каттаган. Боршайкомдун чечими менен Актив жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Бүтүн Кыргызстан БШКнын чечимин саясий чечим деп баалап, сотко кайрылган. Саясий репрессияга каршылык комитети борбордук шайлоо комиссиясынын ак үйдүн таасиринен чыга элек деп эсептейт. Аталган кыймыл 6 сентябрда билдирүү таратып, бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп атады. Кыймыл жарышка кое берилген башка партиялар деле бүтүн Кыргызстан сыяктуу кетирген жана андан да улуттуу кемчиликтери болсо да БШК аларды шайлоого талапкер кылып каттады деп эсептейт. Билдирүүдө бул жерде кош стандарттуулук ачык эле көрүнүп турат. Шайлоо эркин, ал эми анын жыйынтыгы мыйзамдуу болуш үчүн жарыш атаандаштык негизде өтүшү керек. Болбосо элдин нааразылыгы күчөп, азыр Беларусьтагыдай эл көчөгө чыгат деп жазылган. Саясий репрессияга каршылык комитети БШК бул кадам менен дагы деле ак үйдүн таасиринен чыга албаганын көрсөттү деп билдирип, жарандык коомду жана маалымат каражаттарын шайлоо процессине көзөмөл кылууга чакырган. Кыргызстанда 7-чакырылыштагы парламенттик шайлоого депутаттарды шайлоо 4 октябрда өтөт. Шайлоо алдындагы күтүнүктүгү 4 сентябрда башталды. Минскидеги нааразылык акциясында 200 чамалуу адам кармалды. Президент Александр Лукашенко каршы митингге чыгып кармалган 200 чамалуу адамдын тизмесин Весна укук коргоо борбору сайтына жайгаштырды. Тизме улам жаңыланууда. Беларусь Ички иштер министрлиги 100 ашуун адам кармалганын билдирди. Укук коргоочулар жана журналисттер Беларусьтун Гродно, Брест, Баранович, Могилев, Витебский шаарларында демонстранттар кармалганын маалымдашууда. Тутбай басылмасы күбөлөрдүн маалыматына таянып, Гроднодо полиция демонстранттарга күч колдонгонун жазып чыкты. Минскинде кармалоо учурунда бир адамды тез жардам алып кеткен. Интерфакс агенттиги трактор заводуна жакын жерде полиция менен кагылышуудан соң тез жардамга биринчи киши кайрылганын билдирди. Кармалгандардын арасында оппозициялык координациялык кеңештин мүчөсү Ольга Павлова, Экодом компаниясынын башчысы Ирина Сухий жана Радио Рациянын журналисти Артем Сизинцов бар. Беларусьта соңку президент шайлоодо азыркы президент Александр Лукашенко жеңүүчү деп жарыяланган оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана жарандарды тынч нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн. Ошондон бери Минске баштаган бир катар шаарларда миңдеген адамдар жапырт каршылык акцияларына чыгып жатышат. Орусияда окуган студенттер президентке кайрылышты. Орусиядагы орто жана жогорку окуу жайларда окуган студенттер президенттик аппараттын башчысы Досал Эсеналиев аркылуу президентке кайрылышты. Алар Орусияда онлайн окууга уруксат берилбегенин, 1-сентябрдан тарта ал жактагы окуу жайларда кадимкидей сабактар башталганын белгилешкен. Алар президенттен жана президенттик аппарат башынан Орусияга барууга көмөктөшүүнү өтүнүшүүдө. Кайрылуу ээлери Орусияга киргенден кийин 2 жума карантинде калууга жана коронавируска карата ПЦР тесттерден өтүүгө даяр экенин билдирип, бул маселени жакын каралта чечип берүүнү суранышкан. Кайрылууга 500 жакын студент жана алардын ата энелери кол коюшкан. Июль айында коронавирус күчөп адистер жетишпей жатканда Орусиядан өз эрки менен келип кызыл зоналарда иштеген дарыгерлер дагы кайра жумушуна кете албай жатышканын айтып даттанышууда. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта комуз жумалыгы башталат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдиргендей, жумалыктын алкагында күз алак карлары эскерилет. Комуз күлөрүнүн өнүгүшү боюнча илмий конференциялар болот. Мындан тышкары Таңшы комуз аттуу онлайн гала-концерт, комуз менен ырдайбыз акциясы, залкар комузчулардын табериктери деген баяндар уюштурулат. Ошондой эле композитор Атай Агонбаевдин 120 жылдык мааракесине карата флешмоб өткөрүлүп, анын машботой күйүүсү аткарылат. 12 сентябрда аяктай турган жумалыктын жүрүшүн КТРКнын Маданият, тарых, тил каналы, түз каналы түз чагылдырат. Самалык 9 сентябрь комуз күнүнө карата уюштурулууда.
Рахмат, Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Парламенттик шайлоодо кыргыз коомундагы диний ресурсту саясий күчтөр кандай колдонушу мүмкүн? Диндар катмар көбөйүп бараткан кыргыз коомунда добуш сатуу көйгөйү эмнеге азайбай жатат? Ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир эте алабы? Бул суроолор алдыда биз жана дин түрмөгүнүн өзөгүн түзөт, аны Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, жылдын башында сиз менен диний ресурстун шайлоо процессине аралашуусу, андан келип чыккан көйгөйлөрдү талдаган элек. Мына 4-сентябрдан баштап жогорку кеңештин 7-чакырылышына бир айга созулган үгүт өнөктүгү башталат. Ушул шайлоодо сиздин баамыңызда диний риторика кандай өңүттө, кайсыл саясий күчтөр тарабынан пайдаланышы мүмкүн?
Ооба, жыл башындагы ушу талдоодо эң негизги коркунуч эң биринчи кезекте динге, ушу диний риториканы саясий өңүттө пайдаланууга болот деп белгиледик эле да. Азыркы шайлоодо дээрлик баардык партияларда эле ушундай активдүү диний жашоо менен жашаган адамдарды жүргөнүн көрүп атабыз да. Биринчи 10-луктарда, биринчи 20-луктарда жана тизмелердин ичинде жүрүшөт да. Ошондуктан диний риторика мындай жеке бир жолугушууларда, активдер менен жолугушканда ушу активдердин курамына жараша жакшы эле пайдаланылат болуш керек да. Андан кийин албетте жанагындай жалпы жолугушууларда эмелерде чене чирегенге тартканга аракет кылышат. Бирок азыркы кездеги интернеттин мүмкүнчүлүгү ар бир адамдын колунда видео жана аудио түшүрчү каражаттар болгондуктан бул нерселерди көрөбүз го. Буга чейин мисалы биз динамикада көрө элекпиз да кандай болгонун, буга чейин кандай болгонун, мындан кийин кандай болгонун, кандайдыр бир социологиялык изилдөөлөр дагы бул үмүттө жокко эсе да. Ошондуктан ушул эле шайлоодо эң биринчи бир кандайдыр бир тажрыйба болот да, канчалык деңгээлде пайдаланылат.
Диндар катмар көбөйүп бараткан кыргыз коомунда шайлоодо акчага добуш берүү көйгөйү эмнеге азайбай жатат?
Диндар катмары бул кыргыз коомунан бөлүп каралбашы керек да. Кыргыз коомунун маданий, социологиялык, саясий деңгээли кандай болсо диндар катмардыкы ошондой, жок эле дегенде ошондой десек болот да, андан да төмөн десек болот да. Ошондуктан акчага добуш берүү көйгөйү бул эмеде маселеде буга чейин кандай болсо ошондой болушу мүмкүн, бирок жанакындай волонтерлук, кандайдыр бир момундай жарандык активдүүлүк күчөбөдүбү ушуга каршы, акча берүү алууга каршы шайлоодочу? Ошого жараша кандайдыр басылышы мүмкүн да. Бирок ошо диндар, динчил, айрыкча ошол саясий исламчыл катмардын чоң көйгөйү бар да бул маселеде. Ушул эле акчаны берүүнү кандайдыр бир шариаттык бир негиздерге таяп алышыбыз мүмкүн да. Буга чейин айтылгандай биз келбесек ким келмек эле деген ушундай пикирге келип калгандарын буга чейинки баягы талкууда, талдоодо айтпадык беле. Ошондуктан буга дагы кандайдыр бир диний бир жөрөлгөлөрдү тууралап өздөрүн жана шайлоочуларды алдап алдашы мүмкүн да. Акчаны мисалы бизге окшогондордон алсаңар болот, биз мындай муну пара катары эмес, мындай белек катары берип атабыз же кандайдыр бир башка бир ат менен атап ушул эле туура эмес мыйзамсыз нерсени мыйзамдаштырганга аракет кылышы мүмкүн. Буга баягы диндар коом жооп беришчи да мүмкүн да, кабыл алышы мүмкүн, ошондой акчаларды дагы алышы мүмкүн. Бергендер да өздөрүн баягы психологиялык жактан кандайдыр тынчсызданбай бериши мүмкүн да. Ошондуктан ушундай проблемасы бар да. Бул маселе тереңдеп башка бир туура эмес үңүткө тереңдеп кетиши мүмкүн да.
Сиздин оюңузча диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир эте алабы?
Негизинен алганда диний ишеним шайлоодогу чынчылдыкка таасир бериши керек да, туура жагынанчы. Мына биз мисалы ошол эле Американы алалы, ошол эле Батыш Европаны, айрыкча мисалы Германияны алсак, динден алыс мамлекеттер эмес да, буларда кандайдыр бир диндарлык бекем кармалган мамлекеттер да. Анан булардын саясий маданиятындагы негизин ошо диндар ишеним, диний ишеним, Кудай Таалага болгон ишеним түзөт да. Ошондуктан ислам дини да ошондой күчтүү потенциалга ээ да. Шайлоо убагында чынчылдыкка багыттоо, чынчылдыкты кармануу, ошо чынчылдыкты талап кылуу боюнчачы. Бирок азыркы мусулмандардын эң негизги көйгөйлөрү ошондо болуп атпайбы? Диний мындай сырткы формалдуу жөрөлгөлөрдү кармаганы менен диний ишенимин билбейт. Ошону карманганды билбейт, жөндөмдөрү азырынча өрчүй элек. Ошондуктан бул баарыбир баягы адамдын жакшы сыпаты сыяктуу, бул башында баягы айтылып, андан кийин анан жашалып, андан кийин анан жөндөм катары адамдын психикасына орнуганга чейин бир топ убакыт өтөт да. Ошондуктан бул шайлоо ошонун кандайдыр бир көрсөткүчү болот да, чынчылдык, диний баягы талаптар чынчылдыкка канчалык таасир бергенинчи. Анан ошондон кийин бир эмелерди шайлоодон кийин бир кандайдыр бир натыйжаларды чыгарып, тажрыйбаларды көрүп, ошого жараша түздөнсөк болот да. Азыркы учурдагы ошол октябрда болчу шайлоодо анча таасир бербейт го деген ушундай оюм бар да.
Биз жана дин.
Кыргызстандын баш мыйзамына шайлоо дин жаатын тескеген укуктук ченемдик актыларга ылайык шайлоо жараянына диний уюмдардын, дин ишмерлердин катышуусуна тыюу салынган. Бирок диний ресурс өлкөдөгү кандай деңгээлде шайлоо болбосун, түз болбосо дагы кыйык түрдө дайым аралашып келет. Сиздин пикириңизде алдыдагы шайлоо өнөктүгүндө диндин, анын ичинен исламдын потенциалы канчалык пайдаланылат деп ойлойсуз?
Бул шайлоодогу диндардардын, динчилдердин, исламчылдардын катышып атканын кубаттаса болот да. Эч ким мындай диний негизде баягы баш мыйзамга каршы келген бир партия түзгөн жок да. Жалаң гана мусулмандар катыш мүчөсү боло алган сыяктуу бир партия жок да. Анан ачык жанагындай диний риториканы колдонуу да мисалы мүмкүн эмес да. Ошондуктан бул каалайбызбы каалабайбызбы, Кыргызстанда ислам динин кармангандар өзүнчө чоң бир тайпага айланып баратышат. Алар да мисалы бирөөнчө бир түзүмдөгү баягы эме эмес да, топ, түрдүү топторго бөлүнүшөт да. Ошондуктан булардын баягы ушундай коомго таасир берип аткан топтордун мыйзамдуу баягы талаага кирип атканы, жогорку кеңешке катышуу, ат салышуу жараянын өзү эле мисалы жакшы да. Андан кийин анан ушул жогорку кеңешке өтүүсү, ошондой адамдардын, диндар адамдардын өтүүсү дагы өтө маанилүү да. Алардын дагы үнү угулуп, алар дагы мисалы өздөрүн карап көрүшүп, ат салышып көрүшүп, эмне сөздү сүйлөсө болот, кайсыны сүйлөгөнгө болбойт, ошентип өзүнүн динин бул саясий өңүттө да жашап көрүп атканы өтө жакшы да.
Саясий турмушка же шайлоо өнөктүгүнө дин аралашып, коомдун өнүгүүсүн башкан укка бурган өлкөлөрдүн тажрыйбаларын айта аласызбы? Бул жараяндын оң же терс жактары кандай?
Динди жеке саясатында же болбосо партиясынын саясатында курал катары пайдаланган адамдардын, лидерлердин жана партиялардын өлкөлөрүн баягы ойронгон кылганга чейин алып барганын көрүп атабыз. Мына жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин көбү азыркы кезде ошондой согуш, жарандык согуш отунда эметип атат да, күйүп жаткан убагыда. Андан сырткары коомдун артка кетүүсүнө, мамлекеттик мекемелердин формалдуу гана иштеп калуусуна, баары барып келип туруп анан жеке бийлик же жеке партиянын бийлигине айлануусу алып барат экен да, ушундай динди саясий курал катары пайдалануусучу. Бирок динди коомдун бир фундаменталдуу негиздери катары, негиздеринин бири катары колдонуу адамдын жеке жашоосундагы баягы тыюулары, милдеттүү, зарыл болгон нерселерди коомго керектүү, жеке жашоосуна керектүү нерселерди тажрыйбасынан өткөзүп, жөндөм катары айлантып ошо колдонуусу мамлекеттин өнүгүүсүнө, үй бүлөнүн жакшырышына, жеке адамдын өзүнүн жашоосуна дагы жакшы пайдаларды алып келип атканы, мисалы Малайзия, Индонезия сыяктуу, Тунис сыяктуу мамлекеттерден көрсөк болот да.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эми кабарлардын учка мазмуну. Бүтүн Кыргызстан партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Саясий репрессияга каршылык комитети болсо борбордук шайлоо комиссиясы бийликтин таасирине чыга элек деген билдирүү таратты. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны 27 миллионго чамалап 881 миңден көп ажал тапты. 18 миллиондон ашуун адам сакайды. Лондон евробиримдиктен Brexit процессин тездетүүнү талап кылды. Орусияда окуган кыргызстандык студенттер президентке кайрылып билим алууга кетүүгө жардам берүүнү суранышты. АКШда президент Дональд Трамптын мурдагы адвокаты Майкл Коэн жаңы китебинде Трамп Орусиянын президенти Владимир Путинге суктанаарын жазды. Китеп 8 сентябрда жарык көрөт. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкун аркылуу таңкы Азаттыкты саат 9:00-11:30 чейин, кечки Азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо Азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкун аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 7 сентябрь. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин соңку билдирүүсү, Кремтабел Азиз Батукаевдин бошотулушунун чоо жайы, Кремлден Атамбаевге азыркы мамилеси тууралуу Орусиядагы КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, саясаттануучу Андрей Грозин бизге маек курду. Суроолорду Кубат Касымбеков узаткан. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев кылмыш төбөлүү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча билдирүү таратты. Ал мурдагы президент Курманбек Бакиевдин энеси Жаныш Бакиевди Кыргызстанга алып келүү үчүн Батукаевди бошотуу операциясына макулдук бергенин ишара кылды. Мындай жоромолдор буга чейин да айтылган. Сиз Атамбаевдин соңку билдирүүсүн канчалык жүйөлүү же негиздүү деп эсептейсиз?
Сложно судить просто потому что, во-первых, Алмазбек Шаршенович
так айтуу кыйын. Биринчиден, Алмазбек Шаршенович Атамбаев көп темада көп сүйлөчү. Болгондо да уккан адамды дендароо кылып койчу. Андыктан Атамбаев азыр кандай абалда экенин эске алганда анын сөзүнө 100% ишенбейт элем. Ал үчүн Атамбаев маселенин чоо жайын толугураак түшүндүрүп бериш керек. Себеби азыр анын айткандарын ар башкача талдай берсе болот. Маселен, Жаныш Бакиевди Беларусьтан Кыргызстанга кандайдыр бир жол менен алып келүү үчүн бейформалы же кадыр барктуу чечен өкүлдөрүнө үмүт артылган деп жоромолдосо болот. Мындай маалыматты толугу менен четке кага албайбыз. Себеби экстрадиция кылуу же мыйзамсыз жолдор менен уурдап кетүү сыяктуу иш аракеттер башка өлкөлөрдө боло турган көрүнүш. Дүйнөлүк тарыхта атайын кызматтар же бейформал топтор же мыйзамсыз иштер менен алектенген уюшкан кылмыштуу топтор мындай кадамдарга барган учурлар көп. Балким Алмазбек Атамбаевдин өзүн же бул операцияны уюштурган адамдарды адаштырып коюшкандыр же колдонуп кетишкен чыгар. Балким Атамбаев өзүнө коюлган айыпты четке кагуу үчүн мындай катуу билдирүү жасап жаткандыр. Себеби Атамбаев дал ушул маселе боюнча абакка кесилбедиби? Башкача айтканда, Батукаевдин маселеси ага тагылган башка айыптардын бири. Эгер кандайдыр бир күмөн жаралса, ишти кайра кароого, Атамбаевди бошотууга негиз түзүлүшү мүмкүн. Ал бул үчүн ар кандай билдирүүлөрдү жасашы ыктымал.
Бирок Атамбаев айткан версиялар буга чейин да ачыкка чыкпады беле. Маселен, 2019-жылы Атамбаев менен Улуттук Коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Шамиль Атахановду беттештирүүдөгү протокол деп аталган документ интернетке тарап кеткен. Анда Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун үзөңгүлөшү, Мамдуманын депутаты Адам Делимханов Бишкекке келгени, кийин ал Бакиевди экстрадициялайбыз деп убада берген айтылган. Сиз Орусиядагы, Чеченстандагы кырдаалды жакшы билесиз. Чеченстандын лидерлери же таасирдүү адамдары мындай операцияны уюштура алат беле?
Ну пока во всяком случае ничего подобного, указывающего на такую способность, нет. Есть обвинения.
Азырынча алардын мындай жөндөмүн ырастай турган далилдер жок. Бирок Чеченстандын азыркы жетекчилигинин дарегине айыптоолор айтылып келет. Маселен, Рамзан Кадыров атасы Ахмат Кадыровдун өлүмүнө күнөөлөп келген адамдардын көзү тазаланган деген айыптоолор бар. Бирок бул айыптоолор сот чечими менен бышыкталган эмес. Мен билгенден жогорудагы адамдардын Европанын аймагында киши колдуу болушу боюнча сот чечимдери чыккан эмес. Андыктан бир жагынан Чеченстандын жетекчилигинин укуругу узун деп айтсак болот. Ошол эле учурда карама каршы пикирди кармангандар муну жалган жалаа деп мүнөздөп келишет. Азырынча сөздөрдүн эле кармашы жүрүп жатат. Ал үчүн кайсы бир өгөө кандайдыр бир айып тагуу кыйын. Азыр Атамбаевдин жогото турган эч нерсеси жок. Ал бир нерсе болуп кетмейинче түрмөдөн чыгыш керек. Ден соолугу начарлаганын, дагы бир нерселер болгонун угуп калып жатабыз. Ал иштин кайра каралышына жетиши керек. Эсиңиздерде болсо, жакында ал сасык тумоонун оор формасына чалдыкканы кабарланбады беле? Айрымдар ал коронавирусту жугузуп алганын, кайсы бири пневмония болуп жатканын айтышкан. Ошондо эксперттер арасында аны Кыргызстандан башка жерге дарыланууга жөнөтүшү мүмкүн деген ойлор айтылган. Андай болгон жок. Андыктан ал абактан чыгышы үчүн ар кандай версияларды айтышы мүмкүн. Алмазбек Шаршеновичти президент боло элек учурунан бери билген адам катары айтсам, ал маселени бир аз көбүртүп жабыртышы мүмкүн деген ойду четке какпайм. Ал калп сүйлөп жатат деп айткан жокмун, бирок фантазияга жол бериши мүмкүн. Бул мурда ага мүнөздүү көрүнүш болчу. Президент болгондо аны менен сүйлөшө албай калдым. Андан бери мүнөзү өзгөрүп кетти деп ойлобойм.
Я не имел счастья с ним общаться, у него характер в какую-то сторону изменился.
Батукаев.
Кантсяда Батукаев кимдир бирөөгө керек болгону анык го. Себеби чечен тарап Батукаевди кабыл албадыбы? Ал Чеченстанга эмне үчүн зарыл болгон? Анын азыркы абалы тууралуу эмне билебиз?
По слухам, он отбывает наказание.
Айынкептер боюнча ал өтө деле оор эмес кылмыштар боюнча Чечен Республикасында жазасын өтөп жатат. Ага курал жарак сактаган деген айып тагылса керек эле. Абак жазасы деле анчалык узак эмес болчу. Ал тууралуу маалымат 2019 жылы жарыяланган эле. Башка бир жагдайлар пайда болуп кетпесе эле ал абактан чыккан болушу мүмкүн же акыркы айларын өтөп жатышы ыктымал. Ал кандай шартта жашап жатканы, абакта отуруп отурбаганы эч кимге белгисиз. Анын Чечинстандагы жана Кыргызстандагы таасирин эксперттер бир жактуу айта алышпайт. Айрымдар аны көрүртүп жабыртылган авторитет десе, кайсы бири аны чоң маселелерди чече алган кримтөбөл катары баалашат. Аны бир эле учурда мафиянын төбөлү жана майда кылмышкер деп да атап жүрүшөт. Логика боюнча Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө кандайдыр бир жоопту күтсөк болот. Кимдир бирөөдөн жок дегенде 12 бир жооп болсо керек. Сөзсүз Рамзан Ахмадович жооп бериш керек деп айткан жокмун, бирок Чечен бийлигинин расмий өкүлдөрү бул маселеге ачыктык киргизиши зарыл. Албетте, Атамбаев Чечинстан үчүн эч ким эмес. Керек болсо Орусия үчүн да эч ким эмес. Кыргызстандын Катардагы жараны гана. Бирок Орусияга достук мамиледеги өлкөнү жакынкы мезгилге чейин башкарып келген адамдын мындай сөзү жоопсуз калбаш керек. Кандайдыр бир комментарий зарыл.
А
почему Батукаев? Чечинстан Батукаевка эмне үчүн муктаж болгон?
Ну мы же не знаем, как на самом деле все это происходило.
Чынында иш жүзүндө эмне болгонун, кандай негизде ишке ашырылганын биз так билбейбиз да. Мен эч кимди таарынткым келбейт, бирок адатта мындай иштердин артында эң жөнөкөй эле паракорчулук же акча турушу мүмкүн. Кыргызстанда чемоданга салынган долларлар саясий оппоненттерди уурдап келүү сыяктуу татаал конспирологиялык версияларга салыштырмалуу көп нерсени чечиши мүмкүн.
От которого не смогли отказаться
Сергей. Кандай болсо да Батукаев Чечинстанда кимдир бирөөгө керек болду да. Кому?
Человек не бедный, как говорят. Он Киргизия широко распространено мнение о том, что
айтылган сөздөр боюнча ал жакыр киши эмес. Кыргызстанда ал уюшкан кылмыштуу топтордун орчундуу бир бөлүгүн көзөмөлдөп турган деген ой кеңири жайылган. Андыктан анда акча бар эле. Өз деле төлөп коюшу мүмкүн. Кыргызстанда Азиз Батукаев үчүн бир нече атка минерди сатып алууга жетиштүү акча топтоо чоң деле маселе эмес. Бул ишке сөзсүз эле расмий Грозныйды аралаштыруунун кажети жок.
Не обязательно сюда вмешивать официальный Грозный.
Айтор Батукаевдин бошотулганда 7 жыл болду. Атамбаев улуттук коопсуздук комитетинин операциясы ийгиликсиз болгонун айтып жатат. Кандай ойлойсуз? Батукаевдин бошотулушу тууралуу Кремль алдын ала билгенби?
Освобождение Батукаева заранее.
Теоретически мог, а мог и не знать. То есть здесь мы можем
Теориялык жактан Кремль билген да болушу мүмкүн, билбеген да болушу мүмкүн. Бул жерде жоромол же спекуляциялар жөнүндө гана сөз болуп жатат. Аларды ырастап же четке кага албайбыз. Бул Кремль ойлоп тапкан атайын операция деп деле жоромол деп койсо болот. Бул сыяктуу түрдүү божомолдорду айтса болот. Болгону аларды ырастай албайбыз.
Другое дело, что подтвердить мы их ничем не можем.
И теперь вот
Батукаевдин иши боюнча Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга түрмөгө кесилгени белгилүү. Атамбаев ошондой эле койташ окуялары боюнча дагы айыпталып жатат. Мурдагы президент дайыма орус лидери менен достук мамилеси бар экенин айтып келген. Кремль Атамбаевдин азыркы абалына, тагдырына канчалык кызыктар, канчалык көңүл кошчу кайдыгер?
Я полагаю, что все-таки есть определенные отношения есть.
Кандайдыр бир мамилеси бар деп айта алам. Менин укканым боюнча Алмазбек Шаршеновичтин айланасындагы талкууларды Кремлдегилер өтө деле позитивдүү кабыл алышкан эмес. Бул маалымат так деп кепилдик бере албайм. Бирок ушундай ойлор кеңири тараган. Биринчиден, бул жаман прецедент. Президенттин мындай оор беренелер менен узак убакытка түрмөгө отургузулушу Кремлде деле, Ак Ордодо деле бирдей жаман кабыл алынган деп ойлойм. Себеби постсоветтик чөлкөмдө президентти Орусиянын алдында кандайдыр бир кызмат кылган адамды түрмөгө отургузуу өзгөчө узак убакытка эркинен ажыратуу кеңири жайылган көрүнүш эмес.
Атамбаев транзиттик базаны Манастан чыгарган, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кошулушуна өбөлгө түзгөн. Кремль үчүн кыйла достук мамиледеги саясат жүргүзгөн. Андыктан аны отургузуп коюу жакшы мисал эмес. Мындан улам кремлдегилер Атамбаев абакта отурабы же отурган жокпу деген маселеге көңүл кош мамиле жасайт деп ойлобойм. Ошондуктан Орусия мурдагы президентке кескин мамиле жасалганына анчейин канааттанбайт деген сөздөрдүн негизи болсо керек. Ошол эле учурда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков расмий позицияны айтып, бул Кыргызстандын ички иши деп билдирген. Андыктан Москва бул ишке түз кийлигише албайбыз деп ойлойт. Бирок Бишкек же азыркы кыргыз бийлиги Атамбаевке карата менин оюмча өтө кескин позицияны оңдоп түзөй турган болсо, буга Кремлдегилер кубанычтуу эле болушат. Бирок Песковтун айтканын кайталасак, анда бул Кыргызстандын ички иши.
Это внутреннее дело Кыргызстана.
КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси саясаттануучу Андрей Грозин менен Кубат Касымбеков маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
7 сентябрдагы кезектеги программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз azattik.org толкунду которбоңуз.